Elēna Vaita, Lielā cīņa, 23. nodaļa, kas ir svētā vieta? Rakstvieta, kas vairāk par visu citu bija adventes ticības pamats un galvenais balsts, ir Daniela 8. nodaļas 14. pants. 2300 dienas būs skaitāmas no vakara līdz rītam. Tad svētā vieta atkal taps iesvētīta. Šie vārdi bija pazīstami visiem, kas ticēja kunga drīzai atnākšanai. Tūkstošu lūpas šo pravietojumu bija atkārtojušas kā savu ticības paroli. Visi juta, ka ar tur atklātajiem notikumiem saistījās viņu visspožākās un mīļākās cerības. Bija pierādīts, ka šīs pravietiskās dienas beidzas 1844. gada rudenī. Kopā ar pārējo kristīgo pasauli adventisti tajā laikā uzskatīja, ka svētnīca ir zeme vai kāda tās daļa. Viņi pieņēma, ka svētās vietas šķīstīšana nozīmē zemes šķīstīšanu pēdējās lielās dienas ugunīs, un ka tā notiks Kristus otrās atnākšanas laikā. Tāpēc arī secināja, ka Kristus uz šo zemi atgriezīsies 1844. gadā, bet noteiktais laiks bija pagājis, un kungs nebija atnācis. Ticīgie zināja, ka Dieva vārds nevar nepiepildīties, tātad kļūdai jābūt viņu pravietojumu izskaidrojumā. Bet kur slēpās šī kļūda? Daudzi grūtību mezglu pārcirta nepārdomāti. Noliedzot 2300 dienu izbeigšanos 1844. gadā. Bet tādam pieņēmumam viņi nevarēja dot nekādu pamatojumu, izņemot to, ka Kristus nebija atnācis tajā laikā, kad viņu gaidīja. Tie vienkārši argumentēja, ka ja pravietiskās dienas būtu izbeigušās 1844. Gadā, tad Kristus būtu atnācis un iesvētījis svēto vietu, tīrot zemi ar uguni. Bet tā kā viņš neatnāca, tad minētais laiks vēl nevarot būt pienācis. Tāds secinājums nozīmēja atteikšanos no iepriekšējā pravietisko periodu aprēķina. Bija jau noskaidrots, ka 2300 dienas iesākās tad, kad stājās spēkā Artaksērksa pavēle par Jeruzālemes atjaunošanu un uzcelšanu. Tas ir 457. Gadā pirms Kristus. Pieņemot to par izejas punktu, valdīja pilnīga saskaņa, izskaidrojot visus šī perioda notikumus, par ko iepriekš vēstīja Daniela 9. nodaļas 25., 26. un 27. pants. 62 nedēļām, pirmajiem 483 no 2300 gadiem, vajadzēja sniegties līdz Mesijam, svaidītajam, un Kristus kristība un svaidīšana ar svēto garu 27. Gadā pēc Kristus precīzi piepildīja šos sīkākos norādījumus. 70. Nedēļas vidū Mesijam vajadzēja tikt izdeldētam, un 3,5 gadus pēc kristībām Kristu piesita krustā, tas ir 31. Gada pavasarī. 70 nedēļas vai 490 gadi attiecās īpaši uz jūdiem. Šim laikam paejot, tauta pierādīja Kristus atmešanu un viņa mācekļu vajāšanu, tādēļ 34. Gadā pēc Kristus apustuļi pievērsās pagāniem. Beidzoties pirmajiem 490 gadiem no 2300 gadiem vēl atliek 1810 gadi. Rēķinot no 34. Gada pēc Kristus, 1810 gadi sniedzas līdz 1844. Gadam. Tad, sacīja eņģelis, svētā vieta atkal taps iesvētīta. visi pravietojumā dotie iepriekšējie sīkie norādījumi bija nekļūdīgi un piepildījušies noteiktajā laikā. Šajā aprēķinā viss bija skaidrs un saskanīgs, izņemot to, ka 1844. Gadā netika novērots nekas tāds, kas atbilstu svētās vietas iesvētīšanai. Ja noliektu minētā perioda beigas šinī laikā, tad tas radītu sajukumu visā iepriekšējā izskaidrojumā un atmestu viedokli, kura pamatā bija nepārprotama pravietojumu piepildīšanās. Tomēr lielajā adventes kustībā ļaudis bija vadījis Dievs. Šo darbu pavadīja viņa spēks un godība, un kungs neļāva tam izbēgties tumsā un neziņā, lai to kā viltotu un fanātisku uzbudinājumu vēlāk apkrautu ar pārmetumiem. Viņš neatstāja savu vārdu, pakļautu šaubām un neizpratnēji, kaut arī daudzi savus agrākos pravietisko laiku aprēķinus atmeta un noliedza, uz tiem pamatotās kustības pareizību, tad tomēr bija ļaudis, kas nevēlējās atteikties no pārliecības un piedzīvojumiem, ko atbalstīja raksti un Dieva gara liecība. Viņi ticēja, ka pravietojumu izskaidrošanā ir lietojuši veselīgus pamatprincipus un ka tiem pienākas stipri turēties pie iegūtajām patiesības atziņām, turpinot pētīt Bībeli un ejot tālāk pa to pašu ceļu. Ar nopietnām lūkšanām viņi pārbaudīja savu nostāju, un lai atrastu kļūdu, vēl vairāk iedziļinājās rakstos. Nespēdami saskatīt neko nepareizu, pravietisko periodu aprēķinos, viņi tika rosināti vairāk uzmanības pievērst tieši svētās vietas nozīmei. Pētījumu rezultātā viņi atklāja, ka rakstos nav nekādu pierādījumu, kas atbalstītu vispār pieņemto uzskatu, ka svētā vieta ir zeme, bet Bībelē tomēr atradās bezgala daudz paskaidrojumu par svētnīcu, tās būtību, novietojumu un tur notiekošo kalpošanu. Svēto vīru uzrakstītās liecības bija tik skaidras un izsmeļošas, ka šajā jautājumā vairs nepalika nekāda iemesla šaubām. Pāvils vēstulē ebrejiem saka, bija jau gan arī pirmajai derībai dievkalpojumu noteikumi un laicīga svētnīca, jo telts tika uzcelta priekšējā, kurā bija svečturis un galds un skatāmās maizes. Šī tiek saukta par svēto vietu, bet aiz otra priekškara telts, kas tiek saukta par vissvētāko, kam zelta kvēpināmais altāris un visapkārt ar zeltu pārvilkts derības šķirsts, kurā bija zelta trauks ar mannu un zaļojošais Ārona zizlis un derības plāksnes. Pāri pār to godības ķerubi, kas apēnoja salīdzināšanas vāku. Svētnīca, par ko runā Pāvils, bija saiešanas telts, kuru savā laikā saskaņā ar Dieva pavēli, kā laicīgu mājvietu visaugstākajam uzcēla Mozus. Un tiem būs man taisīt svētnīcu, kurā es varētu mājot viņu vidū. Tā skanēja Mozum dotais norādījums, atrodoties kalnā ar Dievu. Izrēlieši gāja pa tuksnesi, un telts bija tā iekārtota, ka to varēja pārcelt no vienas vietas uz otru, tomēr tā bija ļoti krāšņa celtne. Sienas veidoja stateniski stāvoši, bagātīgi ar zeltu pārklāti dēļi, kas bija ielaisti sudraba pamatnes dobumos, bet jumts darināts no paklājiem un segām, ārpusē no ādām, bet iekšpusē no smalka linu audekla ar iestrādātiem krāšņiem ķerubiem. Bez ārējā pagalma, kurā atradās dedzināmo upuru altāris, pati telts stāvēja no divām daļām, kuras sauca par svēto un vissvētāko vietu, ko viena no otras šķīra greznas priekškars, līdzīgs priekškars noslēdza ieju arī pirmajā nodalījumā. Svētajā vietā pret dienvidiem atradās lukturis ar 7 eļļas lukturīšiem, kas dienu un nakti apgaismoja šo nodalījumu. Pret ziemeļiem bija galds ar priekšā liekamām skatāmām maizēm, un pie priekškara, kas šķīra svēto vietu no vissvētākās, atradās zelta kvēpināmais altāris, no kura ik dienas uz augšu pretī dievam pacēlās smaržu mākonis kopā ar Izrēla lūkšanām. Vissvētākajā vietā stāvēja šķirsts. Tas bija izgatavots no vērtīga koka un apvilkts ar zeltu, un tur glabājās 2 akmens plāksnes ar dieva uzrakstītajiem 10 bauslības priekšrakstiem. Virs svētā šķirsta, to pārsedzot, atradās salīdzināšanas vāks vai žēlastības krēsls, ļoti krāšņs un meistarīgi veidots darinājums. Tam pāri pacēlās 2 ķerubi, katrs savā galā pagatavoti no tīra zelta. Šajā nodalījumā starp ķerubiem godības mākonī atklājās paša dieva klātbūtne. Pēc ebreju apmešanās Kānānā telti aizstāja Salamana templis, kurā, lai gan tas jau bija pastāvīga celtne un arī lielāks pēc izmēra, tika saglabātas tās pašas proporcijas un veidots līdzīgs iekārtojums. Šādā veidā svētnīca, izņemot Daniela laiku, kad tā gulēja drupās, pastāvēja līdz 70. Gadam pēc Kristus, kad to izpostīja romieši. Tā ir vienīgā Bībelē minētā svētnīca, kas jebkad funkcionējusi virs zemes, Pāvils to nosauc par pirmās derības svētnīcu. Bet vai tad jaunajai derībai nav nekādas svētās vietas? No jauna pievēršoties ebrejiem adresētajai vēstulei, patiesības meklētāji atrada, ka jau citētajos Pāvila vārdos ir netiešs norādījums uz otras, jaunās derības svētnīcas esamību. Bija jau gan arī pirmajai derībai dievkalpojumu noteikumi un laicīgā svētnīca. Te vārda arī lietošana liek saprast, ka Pāvils jau iepriekš ir pieminējis šo svētnīcu. Tādēļ atgriežoties pie iepriekšējās nodaļas, tās iesākumā viņa lasīja. Bet galvenais pārunājamā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs, svētnīcas un īstās telts kalpotājs, ko uzcēlis kungs, ne cilvēks. Šeit ir runāts par jaunās derības svētnīcu. Pirmās derības svētā vieta bija cilvēku iekārtota, Mozus uzcelta, bet šo ir uzcēlis kungs un ne cilvēks. Pirmajā svētnīcā kalpošanas pienākumus izpildīja mirstīgi priesteri. Šajā kalpo Kristus, mūsu lielais, augstais priesteris pie Dieva labās rokas. Viena svētnīca atradās virs zemes, otra ir debesīs. Tālāk redzams, ka Mozus celtā telts tika veidota pēc noteikta parauga. Kungs viņam pavēlēja, visu pēc tā parauga, ko es tev gribu rādīt, ir telti, ir visus tās rīkus, tā jums būs celt. Un vēlreiz viņš saņēma pamācību. Un ievēro, ka to staisi pēc parauga, kāds tev tika kalnā rādīts. Un Pāvils paskaidro, ka pirmā telts ir tagadējā laikmeta līdzība, saskaņā ar ko tiek upurētas dāvanas un upuri, un ka abas svētnīcas daļas pieder debesu lietu attēliem, ka priesteri, kas saskaņā ar bauslību upurēja dāvanas, kalpoja debesu svētnīcas atveidam un ēnai, un ka Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Svētnīca debesīs, kurā Kristus kalpo mūsu labā, ir lielais oriģināls, bet Mozus celtā telts bija tikai kopija. Dievs deva savu garu zemes svētās vietas cēlājiem. Tās celtniecībā parādītā mākslinieciskā prasme atklāja dievišķo gudrību. Sienas izskatījās kā monolīts zelta veidojums, kas visos virzienos atstaroja zelta luktura septiņu eļļas lukturīšu gaismu. Galds, uz kura novietoja maizes un kvēpināmais altāris, arī mirdzēja vienā zeltā. Un ainas kopējo skaistumu papildināja krāšņie pārklāji, kas veidoja griestus ar ieaustiem eņģeļu attēliem gaiši zilā, purpura un spilgti sarkanā krāsā. Aiz otrā priekškara atradās svētā šekina, dieva godības redzamā atklāsme, kur nevarēja ieiet un palikt dzīvs neviens cits kā vienīgi augstais priesteris. Laicīgās saiešanas telts, nesalīdzināmais greznums cilvēciskajam skatam attēloja debesu tempļa godību, kur mūsu priekštecis Kristus mūsu labā kalpo Dieva troņa priekšā. Ķēniņu ķēniņa mājvieta, kur viņam kalpo tūkstošu tūkstoši un 10 000 reiz 10 000 stāv viņa priekšā. Templis, kas pildīts ar mūžīgā troņa godību, kur seravi, kā mirdzoši sargi, pielūksmē aizklājas savas sejas šajā viskrāšņākajā celtnē virs zemes, kādu jebkad veidojušas cilvēku rokas, varēja atrast tikai vāju sava lieluma un godības atspulgu. Tomēr zemes svētnīca un tur notiekošā kalpošana mācīja svarīgas patiesības par debesu svētnīcu un lielo darbu, kas tur tiek veikts cilvēku atpestīšanas labā. Debesu svētnīcas divas svētās vietas attēlotas ar diviem nodalījumiem svētnīcā virs zemes. Kad apustulim Jānim atklāsmē ļāva ieskatīties Dieva templī, debesīs, viņš tur goda krēslu priekšā ieraudzīja 7 degošas eļļas lukturus. Viņš redzēja eņģeli, kurš turēja zelta kvēpināmo trauku, un tam tapa dotas daudz kvēpināmās zāles, ka viņš tās ar visu svēto lūkšanām liktu uz zelta altāra, kas ir goda krēsla priekšā. Šeit pravietim bija atļauts skatīt debesīs esošās svētnīcas pirmo nodalījumu, un viņš tur redzēja 7 degošas eļļas lukturus un zelta altāri, ko svētnīcā virs zemes attēloja zelta lukturis un kvēpināmais altāris. Un kad atkal atvērās Dieva templis debesīs, viņš varēja ielūkoties vissvētākajā vietā aiz iekšējā priekškara. Šeit Jānis redzēja Dieva esamības šķirstu, ko attēloja Mozus pagatavotais, Dieva likumu uzglabāšanai domātais svētais šķirsts. Tādā veidā tie, kas pētīja šo tematu, atrada neapstrīdamus pierādījumus svētnīcas esamībai debesīs. Zemes svēto vietu Mozus veidoja pēc parauga, kas viņam tika rādīts, un Pāvils māca, ka šis paraugs ir patiesā svētā vieta, kas atrodas debesīs. Debesu templī, Dieva mājvietā, viņa tronis ir stiprināts taisnībā un tiesā. Vissvētākajā vietā atrodas kunga bauslība, lielais taisnības likums, pēc kura tiek pārbaudīta visa cilvēce. Darības šķirstu, kurā atrodas bauslības galdiņi, sēd žēlastības krēsls, kura priekšā Kristus, atsaucoties uz savām asinīm, aizlūdz grēcinieku labā. Tādā veidā ir attēlota taisnības un žēlastības savienība cilvēku glābšanas plānā. Vienīgi bezgalīgā gudrība varēja kaut ko tādu izdomāt un bezgalīgais spēks šo plānu īstenot. Šī savienība visas debesis pilda ar apbrīnu un pielūksmi. Ķerubi zemes svētnīcā, kas godbīgi noskatās uz žēlastības krēslu, attēlo interesi, ar kādu debesu pulki vēro lielo glābšanas darbu. Tas ir žēlastības noslēpums, kuru skatīt kāro arī eņģeļi, ka Dievs var palikt taisnas, attaisnojot nožēlojošu grēcinieku un atjaunojot sakarus ar kritušo cilvēci, ka Kristus varēja nokāpt tik zemu, lai no bojājies bezdibeņa paceltu neskaitāmus pulkus un ietērpjot tos savas taisnības nevainojamajās drēbēs, savienotu ar eņģeļiem, kas nekad nav krituši, pavarot tiem iespēju mūžīgai dzīvei Dieva klātbūtnē.